Kami rin magandang umaga sa lahat at pinapaalala ko lamang itong buwan ng Oktubre ay ginagamit natin sa ating iglesia bilang pag-alaala sa isang pangyayari sa kasaysayan na tinatawag na Reformation. Nangyari ito noong 16th century, to be exact, nangyari noong October 31, year 1517, ng isang monghe sa katauhan ni Martin Luther ay nagpako sa kanyang simbahan sa Wittenberg, Germany. Ito ay bilang tugon sa kumakalat noon na mga panghihikayat ng isang pari mula sa Netherlands, si Johann Tetzel, na ang nangyari ay nangangako siya ng kalayaan sa purgatorio ng mga magbabayad ng certification. At ito ay sinalungat ni Martin Luther at bilang pagpupubliko ng kanyang paghahamon sa ganitong katuruan, nagpako siya sa kanyang simbahan ng tinatawag na 95 Theses. Hindi po extraordinary yan nung mga kapanahunan na yon. Kapag gusto mong gawing publiko ang isang bagay, ginagawa mo ay ipako ito sa mga publikong lugar kasama na ang pintuan ng simbahan. Ginawa yan ni Martin Luther, nothing extraordinary about that, but what happened after that was the extraordinary thing. Ito ay inilathala, nilimbag, bagong-bago pa lamang ang teknolohiya noon ng printing press na kaiimbento pa lamang ni Gutenberg, at ang nangyari na ikalat sa buong Europa ang kanyang 95 Theses, at ito na ang tinawag na Reformation sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon may seryosong paghahamon sa autoridad ng simbahan, sa autoridad ng Papa in particular. And because of that, kumalat ang Reformation, at ang isang bagay na diniriinan sa Reformation ay ang tinatawag na tatlong solas, the three solas of the Reformation: sola scriptura, ito lamang ang autoridad para sa katuruan at gawain ng iglesia. Taliwas yan sa umiiral noon na ang papa at tradisyon ay may kapamahalaan din sa simbahan. And then sola gratia, grace alone, the only means of salvation is God's grace. Again, salungat yan sa umiiral na katuruan noon na kailangan mo ang mga sakramento, merito ng mabuting gawa para ikaw ay maligtas, ipinagdiinan sa Reformasyon na ito ay sa biyaya lamang ng Diyos. And then sola fide, paano mo makakamtan ang biyaya ng Diyos o ang kaligtasan kay Kristo? Ito ay sa pananampalataya lamang, taliwas muli sa katuruan noon na pamamagitan ng mabuting gawa at sarili mong mga pagsisikap para kamaligtas. Kaya ito ang mga tinindigan ng Reformasyon na siyang umiral ng mga distinctives, mga katangian ng mga tinatawag nating evangelical churches. Nung kapanahunan na yon, ang pangunahing linya na naghahati sa mga reformers at sa kabilang panig ay ang simbahang Katoliko. At maaaring masabi natin na may ganito pa rin umiiral ngayon sa ating bansa, sapagkat sa ating bansa ay nananatili ang nakararami na mga kaibigan nating Katoliko. Ito ang mapa ng Pilipinas na hinati hindi sa regions na alam natin. Ito ang mapa ng Pilipinas na hinati sa 14 na Roman Catholic Archdioceses. So, ang bawat rehiyon ay isang archdiocese na ang umiiral o ang nangunguna isang archbishop. 14 yan sa buong Pilipinas. Ipinapakita nito na talagang umiiral pa rin ang simbahang Katoliko. Gayunpaman, noon pa itinanggap na natin bilang iglesia ang panawagan natin na maging isang bahagi ng Reformasyon sa ating bansa. Ito ang hangad natin, magkaroon ng Reformasyon. At sa paghahangad natin na yan, hindi natin sinasabing mas nakakaangat tayo sa ibang iglesia. Wala po tayo gayong mentalidad. Sinasabi lamang natin na tinutulungan natin ang bawat isa bilang iglesia, sa kapwa mga iglesia, na sila man ay maisulong ang Reformasyon sa kanila. Nakita natin noong nakaraan na ang mga evangelical churches na ngayon, hindi lamang ang simbahang Katoliko, kundi maging ang mga evangelical churches na nangangailangan ng Reformasyon. On the front of the Signs and Wonders Movement, Sinabi natin na kailangang ibalik natin yung katotohanan na miracle gifts were given to the revelation bearers. Hindi sa kung kani-kanino. Yun lamang may daladalang kapahayagan at yan ay umira lamang nung kapanahunan ng mga apostol. Andyan din yung decisionistic evangelism na kailangan din nating baguhin at ang kailangan ay ipanumbalik natin yung katotohanan na ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay sa isang man, sa isang makasalanan at kung ang espiritu ang kumilos sa kanya, sasampalataya siya na hindi kailangan ng formula. At kadalasan ang formula na yan ang nagiging sanhi ng mga bulaang pananampalataya. At nandyan din ang pagkahumaling ng mga evangelical churches sa politika at gusto rin nating hamunin yan sapagkat ang mandato ng simbahan ang ng iglesia ay ang pangangaral ng salita ng Diyos at ng ebanghelyo. Inangkin natin ang ganitong panawagan bilang iglesia. Hindi lahat ng iglesia ay nabibigyan ng ganitong katungkulan at oportunidad binigay sa atin. Dapat tayong maging tapat. At ito naman ang ginawa natin. Noong pa man, but last year, we made the formal decision that we will focus on one of our concerns as a church is the reformation of churches. At mula noon, maging ako nagulat sa dami ng mga bumukas na pintuan para tayo makasangkapan sa pagtataguyod ng reformasyon. At ilan sa mga ginanap na reformation conference, yan ay sa San Pablo noong Abril. And then, kamakailan lamang, September 21, on a stormy day, we had a packed room in Lipa City. So, kahit na pagpunta namin doon, talagang inuulan kami. Akala namin yung kotse namin ay lulutang na. Pero kinasangkapan pa rin ang Panginoon. It was a packed audience and we had a good time sa panahon na yon. And then just last September 28, doon sa Calawag, ay so makikita ninyo whether a packed room or just a few, it doesn't matter. Ang gusto lang natin ay ibahagi ang salita ng Diyos para sa pagtuloy-tuloy na reforma ng mga iglesia. So this is in Calawag on September 28. So ang isang mangyayari kapag umiral o magkaroon na ng impluensya ang reformasyon sa isang iglesia mula sa kanyang pagiging evangelical church, ang kilos ay tinatawag na natin reforming churches. So ang isang ebidensya na nagkakaroon ng bunga ang reformasyon sa Pilipinas ay ang dumaraming reforming churches. At yan ang tutukan natin ngayong umaga. Ano ba ang isang reforming church? A reforming church, mula sa kanyang pagiging evangelical, nagkaroon ng reformation influence, at yan ang reforming church. Kung mapapansin ninyo, meron ng pagkilos ng reformasyon, pero hindi pa siya umaabot sa pagtaguyod ng isang reformed confession. So a reforming church is beginning to change. Nakikita niya na hindi na niya mapapanatili yung kanyang pinaiiral na mga paniniwala at kaugalian bilang evangelical church. Nagsisimula ang pagkilos at pagbabago, pero hindi pa siya nakakarating sa punto na it adopts covenantally a reformed confession. Titingnan natin yan sa susunod na linggo sa kalooban ng Panginoon, what a reformed church is. Pero ang tinitingnan natin ngayon ay isa pang reforming church. So isang reforming church, isang kagaya niyan ay madilim. Hindi ako makita kasi madilim talaga ako. Yung nakatayong individual na yan ay ang pastor nila, si Pastor Ronel De Lima. Ito po ay sa Tarlac City na naganap noong nakaraang taon at pupuntahan kong muli sila ngayong October 26 at puno rin yung simbahan na yon at kinatawa ng maraming mga iglesia. This is an example of a reforming church. It has not adopted a reformed confession, so not yet reformed, pero nagkaroon na ng impluensya sa kanila at kumikilos na ang mga iba-ibang katuruan para baguhin sila, hamunin sila. So there will be various, yan ang isang view ng kanilang kongregasyon. So ma-attentive yung iba, tulog yung isa. Ang punto rito ay andun yung interest. Talagang nakikinig sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. So that is a reforming church. And why is this so important? Because a reforming church is at a crossroad. Para siyang nasa sangang daan, mamimili siya ngayon at alam niyo ang punto rito. At that crossroad, it has the greatest potential and it is also in the greatest peril. Yan ang kinatatayuan ng isang reforming church. Nasa kanya ang hamon para talaga tuloy-tuloy na pagbabago, ngunit nasa kanya rin ang mga bagay na magpapalala sa ganyong iglesia. At gusto kong tingnan natin ay ang mga problema at ang mga peligro. So hatiin ko sa dalawang bagay. Pag sinabi kong problema, yung mga nakapaligid sa reformation process. At yung dangers naman, yung nasa loob mismo ng reforming process, so ganyan ko pag-iibahin, the problems and the dangers. The problems are those that are within, that are out, around the reforming process, and the dangers are those within, nasa loob mismo ng reforming process. So tingnan natin yung mga problema. Kapag nagsimula na ng reforma, nagkaroon ng impluensya, maaring narinig nila, umaten sila ng konferensya, nabasa nila ang ilang mga babasahin, nagsimula, maaari sa kanilang leader o sa kanino paman, nagkaroon ng impluensya, magsisimula ang pagbabago, ano ang problema ang kakaharapin ng isang reforming church? At gusto kong alamin natin ito sapagkat maaring merong taga-ibang simbahan na humingi sa inyo ng payo, anong gagawin namin, gusto na namin magbago, ito ang problema. Mula sa dalawang direksyon. Denomination, denominational pressure, and internal resistance. Yan ang kakaharapin na problema ng mga nagbabagong iglesia. Unang-una, nanggagaling sa itaas, denomination. Karamihan ng mga iglesyang ito ay bahagi ng isang denominasyon. Alam niyo, isang denomination is an organization of churches, and usually there is a central authority. Ang otoridad wala sa simbahan mismo, kundi nasa kanilang panguluhan sa denominasyon. At marami ng pagkakataon kong naranasan na ang isang nagsisimulang magbago ay nagkakaroon ng problema dahilan sa pressure ng denominasyon. Maaaring andyan yung denominational authority. May otoridad sila at sabihan siya, huwag mong gawin yan, huwag mong ituro yan. O magkaroon ng agenda ang denomination, itong ituro ninyo. At yung mga miyembro ng denominasyon, kalimitan ay napapasunod. Lalo't kung walang masyado pang backbone, yung maaring nagsimulang maimpluwensyahan, pag nakarating na sa denominasyon, ay hindi pwede. Naalala ko nung ako'y pumunta sa Abuyog, Leyte, katabi yun ang Inupakan. Yun ang pangalan ng bahay, Inupakan. Hindi ko alam kung katabi rin ang Tinadyakan. Pero Inupakan and then Abuyog. I remember when I went there, sinabi sa akin ng pastor na nag-imbita sa akin, meron daw circular, yung isang denomination doon na huwag dadalo. Marami pa rin dumalo, pero yung mga inasahan nilang dumalo, hindi nga dumalo dahil merong circular. So nangyayari iyan. At malimit na kapag umiral ng autoridad ng denominasyon, hindi na makakilos masyado yung mga leader ng iglesia. Lalo pat ang isabay na pressure ay withdrawal of support. Kasi itong mga pastor na ito na bahagi ng denominasyon, kalimitan yung support nila, financial support, ay galing sa denominasyon. Eh parang sabihin sa'yo, pag magtuloy ka ng pagtuturong yan, wala kang sweldo. Eh, siyempre, may pamilya din ang mga pastor na yan. Hindi maiiwasang sila yung mag-isip. Kahit pa sabihin natin, pairalin mo yung konsensya, eh, paano pag may mga pangangailangan na? So, the pressure is real. And I'm not one to act like a superior to these pastors who have to grapple with this problem. Pero iyan ang isang problema na hinaharap ng mga nagsisimulang magbago. At isang bagay na kailangan nating sabihin sa kanila ay yung kamalian mismo ng isang denominational structure. Mali ang struktura ng denominasyon. Sapagkat ang turo ng salita ng Diyos ang bawat simbahan, ang bawat lokal na iglesia ay may kasarinlan. Kaya dito sa usapin ng disiplina, kinakailangan ayusin nila yung kanilang sigalot sa kanilang sarili mismo, kung kinakailangan humingi sila ng mga saksi. Pero pansin ninyo yung kahulihang hakbang, the last paragraph, if he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Anong pinapakita niya? Wala nang mas mataas sa iglesia. Sa ibang hakbang, may apila pa. Pero pagdating ng iglesia, hindi pa rin siya nakinig sa iglesia, wala nang kasunod na hakbang. Ibig sabihin, walang mas mataas na autoridad kaysa sa iglesia. At itong nakikita ko, maliban na ang mga lalaking ito, ang mga reformers sa kanilang mga iglesia, ay handang manindigan upang kung kinakailangan ay humiwalay sa kanilang denominasyon, mahirap itaguyod ang reforma sa isang iglesia, maliban na yung otoridad mismo ng denominasyon ay ma-reform din. Hindi pa ako nakakarinig ng ganun. Pero yan ang kailangan nating ipanghamon sa kanila. And there have been many instances I have seen. Yung co-elder, halimbawa ni Pastor Rodel, galing yan sa isang denominasyon, si Ferdy Facundo. At itong darating na Disyembre, maaring may italaga na naman silang isa pang tagapanguna na nakatapos na rin sa GMA at siya rin ay humiwalay sa denominasyon. Yan ang ibig ko sabihin na kapag hindi sila handa na gumawa ng hakbang upang maging malaya sa denominasyon, napakahirap po na isulong ang denomination. So an association of churches ay isang kapalit ng denominasyon. Hindi po denomination ng association. We are in an association of churches, but this association has no authority over us. Association is cooperation with commitment between churches. Mas titingnan natin yan sa susunod na linggo. So, ang isang problema ay ang denominational pressure. At yung ikalawa, nakita natin muli, dito sa ibaba naman, ay kung sa loob ng simbahan, magkaroon ng resistensya. Halimbawa, nagpapasimula ka na ng pagbabago at pagkatapos, there will always be leaders and members who will hold fast to their old ways. Ibig sabihin, lalo na yung mga tumanda na sa iglesia, alam nila yung kanilang tradisyon, ayaw na nilang magbago. Kahit patutukan mo ang salita ng Diyos, ituro mong ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, ayaw nila, ang kanilang isip ay sarado na sa kanilang tradisyon. At yan ay isa rin napakahirap na gawin, lalo pat gumamit sila ng legal structures. Ibig sabihin, gamitin nila yung kanilang bylaws, constitution, at kadalasan, yung constitution can overrule the Bible. Mas may otoridad sa kanila ang kanilang bylaws kesa sa Biblia. Kung maalala nyo, andito yung pamilya ni Tito. Si Tito Rais noon ay nagsimula ng pagbabago sa kanyang simbahan. Pero ang nag-upo sa kanya ay yung mga siguro prominenteng pamilya at sa kanilang iglesia, if I remember, ay bago ka magkaroon ng pagbabago, 90% consent dapat ng congregation. Now, the proportion is too big. Pero yun ang ginamit ng sumalungat sa kanya, and he managed to have with him a little less than 10%, but that means hindi naabot ni Tito yung 90% na kailangan niya to institute changes. So, nawalan ng saysay. Ibig sabihin, it was a tyranny of minority. At yan ay nangyayari sa pag meron ng resistensya ng nasa loob. Kaya isang bagay ito, nakikita ko yung I counsel pastors who have to grapple with resistance in their churches, and I tell you, there are few that can match the kind of depression pastors feel when there is resistance within the church. At isang bagay na maipapayo ko sa mga ganitong dumaranas ng resistensya, ang unahin nilang ituro sa kanilang iglesia ay true conversion. Bakit? Ito ang sabi ng salita ng Diyos. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And this is the conclusion I arrived at, analyzing from my experience yung iba-ibang simbahan, and then based on scripture, the reason for resistance many times is because their church is filled with goats, not sheep. Ang simbahan nila ay naging kural ng mga kambing, hindi ng mga tupa. At anong gagawin ng kambing? Ang kambing magaling manuwag, hindi sumunod. Pero kung tunay silang tupa ng Panginoon, ipakita mo na ito'y salita ni Jesus at hindi nila matutulan, susunod sila dahil siya ang gagawin ng tupa. Susunod siya sa tinig ng kanyang pastol. At ang dahilan na merong ganyang resistensya ay kalimitan dahil ang mga naroon sa iglesia ay hindi tunay na mga tupa ng Panginoon. Kaya sa process ng change, ito ang isang radical na kadalasan magiging unang hakbang. Hamunin ang mga miyembro ng iglesia kung sila ba'y tunay na mga ligtas sa Panginoon. Kung sila ba'y tunay na tumugon sa ebanghelyo. Now, hindi mo pwedeng iprotesto, but pastor, this is an evangelical church. We believe in salvation by grace. Yes, indeed, but amidst decisionism, you can never be sure unless they have truly responded to the gospel. But the evidence is, once they hear the voice of the shepherd, they will obey. At kung hindi sila sumusunod kahit maliwanag ng ito ang salita ni Kristo, ay dahil hindi sila tupa kahit itong isang mahalagang pangangailangan, true conversion. Yan ang mga problemang hinaharap ng isang iglesyang nagre-reforma, problema mula sa itaas, denomination, problema mula sa loob, resistensya ng mga miyembro. Pero ngayon tingnan natin yung dangers. Dangers within the reforming process itself. May mga panganib, may mga peligro. Ang isang peligro, excessive reformation. Anong ibig sabihin yan? Yung mga na-impluensyahan ng reformasyon, siguro na-discover nila ang doktrina ng biyaya, na-discover nila ang mga kamalian, the danger now is to go through sweeping changes in the church before members could cope with those changes. What we have here is the problem of zeal without wisdom. Ito yung zealous reformer at gusto niya mabago na agad lahat. Eh hindi po mangyayaring ganun. Kadalasan pag ginawa niya yun, eh magkakaroon ng malakas na resistensya. Halimbawa, pinipilit niya magbago agad yung mga hindi pa naman pangunahin. Tanggalin niya ang choir, tanggalin niya ang mga banda, tanggalin niya ang lahat ng yun. Ang kasunod na matatanggal siya. Kasi hindi ganun ang reformasyon. Hindi ka pwedeng magtanggal na lang na magtanggal. Kaya't isipin mo yung mga dapat unahin. Huwag mong agad baguhin kung hindi naman kailangan agad baguhin. Now, I remember in Lipa, September 21, after one session, I closed in prayer. And while I was praying, suddenly the organ played. Eh, nakakaantig pa yung tugtog niya habang ako'y nananalangin. Eh siguro ganun talaga ginagawa nila, pampa-emosyon. I was startled because I was praying then. Kala ko may mga anghel ng... I was startled but I had to regain my composure. But I am not going to be insensitive and tell the brother, don't play that while I'm praying. That will be wrong, that will be insensitive. I believe it was wrong, but I will not be changing that in the first place. May mga bagay na mas dapat unang baguhin. At lalo pat may mga konsensya rin ng mga dumadalo, ang mga miyembro ng iglesia. At when the pastor or the reformer is perceived to be imposing on their consciences, ang resulta niyan, polarity. Magkakakampi-kampihan. At sa halip na reformasyon, ay magkaaring maging church split. And again, I have seen that happen many, many times. So, ang isang alalahanin natin ay reformation demands patience and persuasive teaching. Nalalaman yung maikli nating serye. O Timothy, guard the deposit entrusted to you. And then he tells him, avoid. Akala mo, sabi, reformation, laban agad. Pero may sinabi rin, avoid. May mga bagay, huwag mo munang harapin. Hindi mo kailangan tutukan. Avoid the irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge. By professing it, some have swerved from the faith. Grace be with you. So unahin dapat ng nagbabago sa iglesia yung mga bagay na nararapat niyang unahin. So yan ang isang peligro sa isang reforming church. Kaya kung may alam kayo, may kilala kayong maaaring naghahanap siya ng pagbabago sa kanyang iglesia, isang tayo na maibabahagi niyo sa kanya, ay dahan-dahan, may pagpapahinuhod, patient and persuasive teaching. Hindi mo uunahin ang choir o ano pamang mga bagay na paraphernalia. Ang unahin mo yung mga bagay na nakadikit sa ebanghelyo. Dahil yun nga ang gusto nating masiguro na ang mga nasa loob ng iglesia ay mga tupa ng Panginoon na makikinig sa kanyang salita. So the first danger is excessive reformation. Second danger is impassive evangelism. Now, impassive means without passion. Malimit na nangyayari. Natutuklasan nila ang doktrina ng biyaya at natutuklasan nila ang kamalian ng decisionism and they overreact. They don't know anymore kung paano mag-evangelize o kaya sasandal sila sa maling paggamit ng doctrines of grace at ang kanilang gagawin ay kumapit sa election, kung sinong hinirang ng Panginoon, ililigtas niya, siya ang bahala. So nawawala yung passion in evangelism. And again, I've seen this happen many, many times where after discovering the doctrines of grace, umatras na sila sa pagkasoberano ng Diyos, nawala yung kanilang passion to see the lost saved. And mali iyan. The doctrines of grace should be a boost to evangelistic zeal. Ayan sabi ni Paul, 2 Timothy 2:10, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus. The doctrine of election guarantees the fruit of evangelism, and that is why one who truly believes in the doctrines of grace and the sovereignty of God will have the passion for evangelism. Makikita natin yan sa mga talagang humawak sa doktrinang ito. William Carey, tinuturing siyang father of modern missions, he believed in the doctrines of grace. And so did many other who gave themselves to evangelism. They believed in the doctrines of grace. Pero madalas nga, umaatras na lamang sa ganitong paghawak sa election, nawawala yung passion for evangelism. At sometimes pa, nagkakaroon ng condemning spirit sa maaaring inakala nilang reprobate. Pakinggan nyo ito.
Your message to the people that drive by and see your sign that God hates you, how is that giving them a message of hope out of a sinful life?
I didn't say that my goal was to give them a message of hope.
Isn't that what the whole entire gospel is and Jesus' message? Every time he talked to people, he gave them hope and gave them
redemption. Of course he didn't give them hope.
Why,
Jesus? Does he give hope to those that he says will be in hell? Where's the hope? Here's the only hope, not for everybody.
For who did he die on the cross?
His elect. Those who he chose from the eternal ages past.
What ages past? Where's your
when
hope?
He wanted to do it. Before the humans, look, it says, before I formed thee in the womb, I knew thee.
And that's making an election.
Before you were conceived. Of course it is.
Isn't that just saying I have knowledge of this and not saying
no,
that
I'm... Is he God or not?
Yes,
does he have,
he
does
God.
He have all the power in the universe
yes,
or not? Well, then get past this silly humanistic notion that you've got some choice to make or that you can affect the will of God.
Oh, did you catch dun sa conversation? Nagtatanong yung... Isa, yung ginagawa, they were picketing a church which they believed is a wrong church. So nagpipikit sila, tinanong siya, are you not supposed to give hope? And his answer was, who told you I'm here to give hope? At sinabi niya na ililigtas lang ang Panginoon ng kanyang elect. At pagkatapos nun, what you sense from this man is no love for sinners, no passion for the lost, just retreating into this notion of God as his elect and they alone he will save. And the rest, they express hatred. And that brings me to my third danger, derisive disposition. I put it in black color to highlight the point that this is the ugliest of all. What is a derisive disposition? You see, when one discovers the doctrines of grace or Calvinism, it gives intellectual satisfaction. You see, many things come into place. That was the effect on me when I learned of it. But to many, it drives them to intellectual pride. Nagiging mayabang sila. At ang nagiging epekto sa kanila, contempt, panghahamak, at pang-aalipusta sa mga may ibang pananaw. And I say that this is the ugliest of all. To become proud because you discover the doctrines of grace is the most misplaced application. Kaya ito ang nangyayari. At hindi natin ito dapat palampasin because I believe that the doctrines of grace should be a basis for humility. 1 Corinthians 4:7. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why then do you boast as if you did not receive it? Ibig sabihin, kung meron ka mang tinanggap mo bilang kaloob, paano ka maghahambog? Paano kang magyayabang nang dahil sa tinanggap mo lamang na kaloob? Pero I have nothing more grieves me than people, especially upstarts, who just discovered the doctrines of grace and they can argue now the 5 points of Calvinism and they become very contemptuous of other views. Para bang sa tingin nila, hindi sila kasing dunong po, kaya hindi nila malaman. And that, to me, is just the opposite of what the doctrines of grace should prove. Pakinggan nyo itong nagsasalita patungkol kay Billy Graham. This is Fred Phelps speaking about Billy Graham.
It's in my thinking, he says, little difference indeed. It's a difference between heaven and hell. And Billy, you are headed straight and irreversibly for hell. You are a lying, money-grubbing, Arminian heretic. And you will soon leave in hellfire and brimstone again, my friend, like you used to. You're an old man now. When you die and split hell wide open, you'll believe in hell again. The Lord Jesus Christ spoke directly to you and all your false prophet preachers, priests, and rabbis when he said, "Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?" Matthew 23:33.
The derision is just oozing out of this preacher's mouth, and he dares to represent Jesus Christ. And this is so ugly and a very, very false representation of what the doctrines of grace should be about. When you discover the doctrines of grace in the right spirit, it humbles you. It brings you down. You realize there is nothing that you can ever be without the grace of God. Now, as for Billy Graham, there are many things he believes that I hold differently. There are many practices he does that I believe is wrong. But I honor him. He's a man, unlike these false evangelists, he's a man who has lived a simple life in sincerity and in integrity. So I honor him as a Christian, and I would not speak the way this man spoke of such a man, no matter the differences of views. At ang isang bagay na tingnan natin, ito po yung reforming church. Andyan yung mga problema, pressure ng denominasyon, resistensya sa loob ng simbahan, pero walang kasing bisa na sumira ng reformasyon kaysa yung mismong proseso kapag umiral na yung peligro. Kapag umiral yung excessive reformation o umiral ang impassive evangelism at lalo na't umiral ang derisive disposition, hindi susulong ang reformasyon sapagkat hindi ito pagpapalain ng Panginoon. Sa halip, ang ating attitude ay yung sinabi sa 1 Timothy, "These things I write to you, though I hope to come to you shortly, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." So sa reformation process, na kailangan bantayan, pareho yung problemang nakapaligid, yung peligro na nasa loob ng reformasyon. Ito ang ipinapanalangin natin sa mga reforming churches, that they will reform in the way of the Lord with humility and to the honor of Jesus Christ. Now, any question? Any clarification you want to raise? Or perhaps testimony, thoughts concerning Reformation?
Pastor, ano yung kalimitan na kinatatakutan ng mga different denominations regarding sa Reformation, pagpasok ng Reformation churches nila?
Well, of course, the major thing, presuming on their sincerity, so I'm not imputing bad motives, maaring talagang tingin nila banta itong Reformation na nangyayari sa kanilang samahan. Maaring nagtuturo ng kabaligtaran sa kanilang itinuturo at itinataguyod. So, hindi mo rin sila masisisi in that sense dahil ang tingin nila sa kanilang mandate is to watch over the churches. Kaya nga sinabi ko, ang sagot lamang dyan ay umalis sa denominasyon. Kung umalis siya sa denomination, umaasa siya na susunod yung nakararami sa iglesia, hindi palaging ganun ang nangyayari. May mga umaalis, pagtingin niya sa likuran niya, walang nakasunod. Pero it doesn't matter to me, giving away your conscience is too high a price when it comes to what you believe. Myla.
Yun po isang experience ko dito, local sa Los Baños, tsaka parang sa Mindanao din, pag nag-i-invite or nagsasalita tungkol sa Reformation, ang isang pressure ay yung kay Noel Espinosa ba yan? So parang masyado ng pangalan lang yung ginagamit na parang panakot. They are not being objective anymore. So yun. So bias na kaagad sila pag sinabing yun. Then isang nakita ko rin na nakagulat sa akin, nag-i-invite naman ako sa Nagkarlan. Na-amaze din ako at the same time na ito palang mga pastor ng mga denomination ay parang meron silang mga bonuses. Hindi ko alam kung meron tayo nun. Alam ko wala sa mga reform. Parang hindi ka makakapag-abroad pagka ikaw ay nakidaw-daw sa mga gawain ng mga taong yan. Parang ganun yung dating nung kwento. Kaya yung pinsan ko na ini-invite ko, hindi siya pumupunta kasi malalaglag yata siya dun sa listahan ng priority ng ipapadala sa abroad. Parang ganun yung ilan sa mga benefits nila.
Well, to begin with your second point, alam niyo na hindi patakaran ng iglesia ang magbawal sa pagpunta abroad, although hindi tayo makapag-support ng ipag-aaralin abroad. But that's not the it doesn't matter. Kung yun ang dahilan, kaya sila nagpapatuloy sa isang iglesia para magpadala abroad, that's already carnal motive. As to the other point, using my name sa pananakot, ako monster. That's part of the calling you accept. I remember Spurgeon saying at the time that the downgrade controversy was consuming him, it was a controversy where many have slighted him, and sinabi niya, I am willing that my name be eaten by dogs now, but future generations will vindicate me. So it's just part of the calling to have your name derided. Other questions?
How about naman yung, halimbawa, sa congregation naman natin ay attend ng conference ng purpose-driven life, ganun. Ano naman ang reaction ng church leadership kung ganun naman ang attend ako ng purpose-driven life sa Manila Hotel, parang ganun. Ano kaya ang position natin?
I always respect the freedom of choice ng kahit sinong tao, kahit miyembro, but it is also my duty to warn him of the dangers attached to such positions. Pero it will not be in me to forbid. Hindi ko pagbabawalan, pero babalaan ko na ganito ang bunga ng ganyang view. And if you want, you can, the Banner of Truth website has published my critique of the Purpose-Driven Life by Rick Warren. So you can access that. Jenny.
Pastor, kasi sa edad ko nito, no, ang dami ko ng churches na naging membro ako sa kalilipat din namin. At saka lumaki rin kasi ako na yung parents ko, saka ako mag-anak ko, nasa church talaga sila. So, nakita ako talaga yung mga politika na nangyayari sa loob. And it gets to be so ugly. Ang sa akin lang, kasi nakita ko yun, may dalawa akong question sa inyo, no? Ito, medyo nakalimutan ko. Yung unang-una doon is, is it really that important for your members to no, I mean, no, it's good that you get armed with knowledge kung ano ang tinuturo sa iyo sa church mo. I understand that one, ano? But is it true na maraming pastors they forget that na importante yung basic na knowledge ng pananampalataya ng isang tao na malaman nila yon? And number two, ma-advise mo ba kung, for example, ako, ordinary, say, member ng church, that when you see those ugly things, na pwede kang mag-clam up and just realize na this is not about me and the politics of the church, but it's more about my personal relationship with the Lord, no? So, yun lang. Kasi nakita ko yung isang church nito, it's so extreme. Ang dami-dami nilang single ladies sa church. But he is insisting, ay, wag kayong mag-asawa sa kabilang church. Ha? But he knows that they are Christians, fellow Baptist churches. But he sort of announces to everyone na, hindi natin ka-grupo yan. And I find it so un-Christian and it's so ugly. Does that mean na dinidisregard niya ang kanilang, you know, may basic tayo ano, that you believe in Christ and yung ano niya sa salvation mo? Does he really trash all that?
Well, if you are asking, are there churches like that? Yes, and I've been to such a church where the pastor determines everything from relationships, I mean, to everything, and we will be dealing with that next Sunday at natinatawag kong overbearing eldership. If there is a limitation as to partnership, 1 Corinthians 7:40 makes that clear. One who is a widow is free to marry whom she wishes only in the Lord. So, yung limitation is to be in the Lord. Hindi sinabing in the denomination or much less in the local church. The partner that is right for us is to be in the Lord. So, may limitation, pero wag nating mas dagdagan ng limitasyon. Now, is it possible for a person to know so much of doctrines and yet miss God? Yes, it is possible for a person to know in a scholarly, theological fashion the doctrines of the Word of God and be able to persuade and argue, and yet he himself has no relationship with God. Yes, that is possible, and I've met people who are of that sort. But is it possible to know God in a deep way without doctrines? No. It is not possible to know God on a personal, deep level unless you know him through the truths he has revealed. Kaya pag-ibahin natin yun. Pwedeng matuto ka ng doktrina, maging biyasa, pero wala kang Diyos. Wala kang relasyon sa Diyos. Pero hindi maaari na lumalim ang relasyon mo sa Diyos na hindi ka lumalapit sa Kanya ayon sa mga katotohanan na nalalaman. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Beth.
Pastor, pwede pong pabanggit sa amin paano yung naging transition ng GBC into pagiging reformed? On the process, meron bang mga nagpo-post or meron bang mga nawala dahil sa nag-transition kayo papuntang reform?
Masakit ang mga alalahanin. I'll just summarize it by saying when I became reformed, I was already 1 year pastor of this church. Doon pa sa UPLB kami nagmi-meet noon. And because I could no longer be consistent with my sending church, I resigned from that church. I'll not mention that anymore. I resigned from that sending church because I was their kumbaga pastor they are supporting here. I resigned from that church, and simultaneously, I resigned from this church, but the church unanimously decided to stand with me on that issue. So we became an independent church from our sending church, and that's how we became reformed. So there will always be that challenge sa mga reformers na take a step of conscience. And taking a step of conscience means leave it to God, leave it to His ways, but you must stand by the truth. I'll say again, giving away conscience is too high a price for one to pursue the truth. So kung konsensya mo ang ibibigay mo, paano ka naman makakatulog sa gabi na isinuko mo yung konsensya? Last thoughts. Rory.
Pastor, pwede pong give light on this na there are pastors who know basic evangelism which is really grounded on the truths of the Bible. But then, there are inclined more on decisionistic evangelism.
What's the last part?
Pastor, they are inclined more for decisionistic evangelism.
Well, yan ang isang pinag-aralan natin last time. In fact, dalawang sunod na natin pinag-aralan last month on fundamentalism, decisionism. Again, last first Sunday of October, kasama sa nire-reform natin, gusto nating ma-reforma sa evangelical churches ay yung kanilang decisionism. And I'll say again, decisionism, because it has reduced the gospel to a formula, is often the cause of false conversion. But are there people saved in the context of decisionistic evangelism? Yes. Because God is sovereign, and wherever there is the truth, even if it is wrapped in error and wrong methods, God can use the truth. Kaya naniniwala ako may mga naliligtas sa totoong mananampalataya. Pero nakita ko rin at naninindigan ako na marami ang na dadaya sa kanilang ginawang desisyon gayong wala namang pagtugon sa ebanghelyo. So I stand decisively against decisionism. Ano mo last thoughts? So kung may mga kakilala kayo na nasa loob ng isang reforming church o kaya siya mismo ang nangunguna sa pagreforma ng iglesia, tandaan natin na nasa crossroad siya, nasa crossroad ang iglesia na yon, at gusto natin na siya'y lumiko doon sa direksyon tungo sa talagang pagbabago sa halip na paglala. Pero yan ang hamon sa bawat reforming church. And may the Lord honor the reformation work in the Philippines, and that we see more reforming churches and more reformed churches. Let's pray. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga napag-aralan namin hinggil sa mga simbahang nagre-reforma at dumarami ito sa aming bansa, at para dito kami nagpapasalamat sa mga oportunidad, sa mga nagbubukas na pintuan upang itaguyod ang reformasyon. Ngunit sa natutunan din namin, ang mga nagre-reformang iglesia ay nasa isang sangandaan na maaring pumunta sa direksyon ng lalong pagbabago o kaya'y mauwi sa pagkakalala. Pinapanalangin namin ang mga kapatiran namin na nasa mga iglesyang nagre-reforma Ikaw ang kumilos sa kanila upang maging marunong sila, maharap nila ng may prinsipyo ang mga hamon ng denominasyon o ang resistensya sa loob ng kanilang simbahan. Ngunit higit sa lahat, nawa sa kanilang pagre-reforma ay huwag silang mawala ng karunungan sa pagsulong nito. We pray for reformers in churches who have the wisdom, not just zeal, of changing and to understand the priorities of reforms that must take place in the church. And the most important is to make sure that those that compose the church are the true sheep of Christ and not goats. We pray that reformation may not result in impassive evangelism, but that all the more it should boost our motive to evangelize and be passionate for the salvation of sinners. And most important of all, may the knowledge of the doctrines of grace and reformation truths not lead to a derisive disposition. It is the ugliest face of reformation that one should be proud and be contemptuous of others just because they have learned of the doctrines of grace. Instead, let it yield fruit of humility and lowliness in us. We thank you, Father, that we could stand by your truth and not give away our conscience, and we can commit all this to you. Hear us and let your kingdom cause be promoted for your kingdom glory. In Jesus' name we pray all these things. Amen.